Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za petak 16. februar. Vučić i Tači su jasno opredeljeni za dijalog, kaže visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini. Zigmar Gabriel nije u Beograd doneo nikakav dokument o priznanju Kosova, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Predsjednici Kosova i Crne Gore usvojili deklaraciju o demarkaciji granice. U Minhenu počinje godišnja konferencija o bezbednosti i učestvuju predstavnici zapadnih i ruskih diplomatskih i vojnih zvaničnika. U Srbiji sutra mestimično sunčano i toplije, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti evropski analitičar Frederik Veslau u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je strategija Evropske unije za Balkan sa datumom prijema 2025. godine poklon Srbiji, ali ne i Crnoj Gori. Objašnjava zbog čega.
Zato što znate, naravno, da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije, što je dijelom vezano za sudbinu Kosova zbog poglavlja 35.
Istraživali smo i da li je epilog nedavnog konkursa za slogane u planiranoj vladinoj kampanji za podsticanje rađanja beba u Srbiji samo jedan od skandala ili je to zapravo pokazatelj suštinskog odnosa vlasti prema ženama, Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Nemojte da nam prodajete slogane, nego nam donesite sistem. Sistem koji će ženama obezbediti mogućnosti da budu majke, a ne da ostanu bez posla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači objavio je danas na vanrednoj konferenciji za novinare u Prištini da je sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem dogovorio zajedničku izjavu koja se odnosi na demarkaciju granične linije sa Crnom Gorom. Dogovorili smo izjavu koja će podstaći Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji granične linije, kazao je Tači i dodao da se na toj izjavi intenzivno radilo u posljednjih 48 sati. Vladajuće stranke podržale su deklaraciju, dok opozicija tvrdi da ona ne predstavlja ništa novo. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore poziva Skupštinu Kosova da izvrši ratifikaciju sporazuma, da se nakon toga formira zajednička radna grupa za obeležavanje granične linije koja će, ukoliko bude potrebno, ponovo razmotriti i eventualno korigovati sektor u pravcu Čakora i Kulja Žljepit. Sve je to inače predviđeno već potpisanim sporazumom u Beču 2015. godine.
Tadi, naštkovat će baš kada se spektar politik tebe provjeti.
Sada je vreme da kao politička klasa delujemo. Ova zajednička deklaracija zasnovana je na međusobnom poverenju, dobroj volji, kao i na zajedničkim interesima o avansiranju naših odnosa, kazuje predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare u petak. Premijer Kosova Ramuš Haradine, koji se ranije dok u opoziciji oštro protivio sporazumu o demarkaciji, navodeći da je njime Kosovo izgubilo 8.000 hektara, danas je kazao da je deklaracija u vidu aneksa sporazuma zakonsko obavezno međunarodni instrument koji daje epilog nejasnoćama i drugim podelama u društvu. Deklaraciju su podržale vladajuće stranke, uključujući one koji su se do sada protivile demarkaciji, kao što je Haradineva alijansa za budućnost Kosova te inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja, koji inače predvodi inicijativu o zajedničkoj deklaraciji. A opozicioni Demokratski savez Kosova saopštio je da ona ne predstavlja ništa novo od onoga što je već u sporazumu o demarkaciji iz 2015. godine. Šef poslaničkog kluba ove partije Abdullah Hoti istakao je da ova partija podržava sporazum o demarkaciji te dodao da je premijer Kosova Ramuš Haradinaj koristio pitanje demarkacije za dolazak na vlast. Protiv sporazuma o demarkaciji ostaje samo pokret samopredeljenje. Kosovski analitičari međutim kažu da je ova inicijativa pokušaj da se javnosti predstavi da se desila neka velika stvar, a zapravo nije se desilo ništa novo u odnosu na sporazum iz 2015. kaže Artan Muhadžeri.
Edhe kjo marrëveshje ka pasur mundësi që të realizohet shumë më herë dhe jo që të pritet 3 vjet.
Dakle, ovo je moglo da se desi mnogo ranije, a ne da se čeka 3 godine. Sve ono što stoji u deklaraciji da će se uraditi analiza potencijalnih nesporazuma stoji u sporazumu iz Beča, kaže on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Jasna je rešenost predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija za nastavak dijaloga i oni su počeli razgovore o sklapanju pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, ocijenila je u Sofiji visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. To bi definitivno bila kvalitativna promjena u situaciji koja se tiče dve strane, ali i regiona, rekla je Mogherini po završetku nezvaničnog susreta šefova diplomatije Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo sa Zapadnog Balkana. Ona je rekla da je realistično optimistična da će, kada je reč o sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, doći do rezultata do kraja njenog mandata na čelu Evropske službe za spoljne poslove krajem 2019. godine. A premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da šef nemačke diplomatije Zigmar Gabriel nije u Beograd doneo nikakav dokument i dodala je da je pravno obavezujući sporazum pitanje koje je i u isključivoj nadležnosti srpskih vlasti. Premijerka je rekla da je sa Gabrielom razgovarano o dijalogu Beograda i Prištine, a da je on bio zainteresovan za to šta vlada Srbije dalje planira.
Razgovarali smo između ostalog i o dijalogu Beograda i Prištine i dugoročnoj normalizaciji odnosa. Nije donao čovjek nikakav dokument i bilo bi potpuno besmisleno da donosi dokument kada mi razgovaramo sa Prištinom o tome.
Rekla je Ana Brnabić danas nakon obilaska dečje klinike Tiršova u Beogradu.
Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije za zašto komentariše visoka očekivanja vlasti Srbije od zvaničnog Berlina.
Tenzija na relaciji Beograd-Priština ostaje apsolutni prioritet Nemačke kada je reč o Zapadnom Balkanu i mislim da su i upravljačke strukture u Srbiji toga svesne i da se još uvijek dobro sećaju susreta Borisa Tadića i Angele Merkel iz augusta 2011. godine, koji je označio jednu novu fazu u srpsko-nemačkim odnosima, a baš u odnosu na pitanje Kosova. I često se pominje da je taj susret Tadića i Merkelove iz 2011. godine označio neku vrstu početka diplomatskog kraja Borisa Tadića i Demokratske stranke. Pretpostavljam da se Aleksandar Vučić i njegovi saradnici sada plaše da postoji mogućnost nekog sličnog scenarija i da se zato trude da se u što većoj meri i na što čvršći način uvežu sa Nemačkom kao akterom na Zapadnom Balkanu. Pitanje statusa Kosova može da se vrati na paradoksalan način Aleksandru Vučiću kao bumerang, budući da je vrlo verovatno scenario u kojem njegov konačni predlog za rešenje statusa na kraju biva procenjen kao previše radikalan od strane domaćeg javnog mnjenja u Srbiji, a ipak nedovoljno ozbiljnim korakom od strane evropskih partnera, pre svega Nemačke. On će se tu naći u jednom procepu iz koga ne vidim da će na jednostavan način moći da se izvuče i naravno da u tom kontekstu onda možemo da gledamo i ovaj pokušaj čvrste koordinacije sa Nemačkom i tih pomenutih velikih očekivanja od Nemačke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Strategija Evropske unije za Balkan sa datumom 2025. godina poklon je Srbiji, ali nisam siguran da je i Crnoj Gori. Ostalim državama perspektiva nije baš najjasnije podcrtana, dok je za Kosovo razvodnjena, pre svega zbog pozicije Madrida, rekao je u intervju za naš radio Frederik Veslau, direktor programa Šira Evropa u Evropskom savetu za međunarodne odnose. U razgovoru sa Biljanom Jovićević, Veslau se je najpre osvrće na ovu nedeljnu izjavu nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela da Srbija mora priznati Kosovo ako želi da postane članica Evropske unije.
Mislim da je to ispravan pristup. Znate da Evropska unija ne želi niti jedno od tih neriješenih pitanja, a ja mislim da je Kosovo najveći neriješeni problem na Zapadnom Balkanu. Naučili smo našu lekciju sa Kiprom. Također možete vidjeti problem sa imenom Makedonije, gdje je Grčka uspijevala da blokira pristup Makedonije i u EU i NATO. Tako da postoji snažan osjećaj unutar Evropske unije. Ne želimo više neriješene probleme u Evropskoj uniji. Stoga poglavlje 35 govori o normalizaciji odnosa i ostaje da se vidi šta tačno to znači. Da li će podrazumijevati zahtjev za formalnim priznanjem Kosova od strane Beograda ili postoji neka druga formula, ali mislim da je linija koju je zauzeo Berlin u ovome ispravna, a ona je ne želimo to neriješeno pitanje unutar Evropske unije. A tu je i druga dimenzija. Uzmimo da Srbija ispuni sve što se traži prije 2025. da postigne dogovor sa Kosovom prije 2025. postane članica. kao članici, to bi joj dalo nevjerovatnu prednost nad pristupnim procesom Kosova. Tako da je pitanje da li Evropska unija ima interesa da da takvu prednost Beogradu, i to je također pitanje koje se kasnije mora razmotriti.
Evropska komisija je prošle sedmice predstavila strategiju za Zapadni Balkan, za koju su naveli da zemljama regiona daje jasnu perspektivu pristupa Evropskoj uniji. Da li vjerujete da strategija može biti tačka preokreta, kako je to rekla gospođa Mogherini, kao i drugi evropski zvaničnici?
Tačka preokreta je vjerovatno pretjerivanje, ali mislim da je strategija prilično značajna i da uključuje određeni broj novih elemenata. Mislim da se komisija nada da će to biti podsticaj za oživljavanje reformi u zemljama regije. Mislim da je važno osvrnuti se na pozadinu strategije. Čak i naslov strategije jasno govori o kredibilnom proširenju, a to je naravno zbog činjenice da je proces pristupanja Zapadnog Balkana posljednjih godina patio zbog nedostatka kredibiliteta.
Kako ste pomenuli, a i svi drugi to vide kao ključnu tačku ovog dokumenta, strategija daje Srbiji i Crnoj Gori razloga za optimizam sa jasnim datumom manje ili više, ali to nije tako za druge države. But that wasn't the same case for other.
Prije svega, kada je riječ o datumu, to je poklon Srbiji. Nije sam siguran da je i Crnoj Gori, zato što znate naravno da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvjestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije, što je dijelom vezano za sudbinu Kosova zbog poglavlja 35. Nije sam siguran da su u Podgorici previše sretni zbog toga i tog očekivanog datuma. I na kraju, to nije jasna perspektiva za članstvo na taj datum. To je očekivani datum, kojim je komisija kazala, ovo je najranije kada možete direktno ući ukoliko učinite sve što treba, čime su izvršili pritisak na Podgoricu i Beograd da ispune obaveze.
Sa Frederikom Veslavom razgovarala je Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vučić i Tači jasno opredeljeni za dijalog, kaže visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Zigmar Gabriel nije u Beograd doneo nikakav dokument o priznanju Kosova, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Predsjednici Kosova i Crne Gore usvojili deklaraciju o demarkaciji granice. U Srbiji sutra mestimično sunčano i toplije, temperatura do 10 stepeni. Do kraja emisije i ova priča. Kao i u mnogim delovima Evrope i u Srbiji se posljednjih godina građani sve više okreću pokretima umjesto profesionalnim političkim partijama. Zašto ne vjeruju tradicionalnim političkim strankama, govore Beograđanke Tamara Cvetković i Maša Živojinović.
Od podznacima navoda klasičnih političkih stranaka smo do sada već vidjeli sve što su nam mogli ponuditi.
Mi imamo vrlo konkretna pitanja i vrlo konkretne probleme koje osjećamo da nisu uopšte u potpunosti zastupljene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Ovogodišnja konferencija o bezbednosti u Minhenu od 16. do 18. februara odvija se u trenutku brojnih izazova sa kojima se suočava globalna zajednica, uključujući nuklearne aktivnosti u Severnoj Koreji, rat u istočnoj Ukrajini i sukob u Siriji. Odnosi Zapada i Rusije sve su napetiji, a kako je predsjedavajući konferencije upozorio, svet je na ivici sukoba. Priredila Mirjana Rakela.
Wolfgang Ischinger upozorio je na eskalaciju tenzije između Washingtona i Pjongjanga, napete odnose NATO-a i Rusije, kao i moguće ugrožavanje sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja te rastućem nacionalizmu koje vodi slabljenju nekih temeljnih načela međunarodnog poretka.
U posljednjih godinu dana svet se približio, i to previše, rubu velikog sukoba.
Napisao je Ischinger u svom izvještaju koji je objavljen prije početka skupa. Organizatori su rekli kako je u dnevnom redu konferencije stavljen naglasak na ulogu Evropske unije u svijetu, kao i na odnose sa Moskvom i Washingtonom, čiji čelnici neće biti u Minhenu. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je 2007. na konferenciji iskoristio svoj nastup kako bi opominjao Sjedinjene Države zbog, kako je rekao, opasne i destabilizirajuće uloge u svijetu šalje ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u Minhen. Američkog predsjednika Donalda Trumpa zastupaju ministar obrane Jim Mattis, savjetnik za nacionalnu sigurnost Herbert Raymond McMaster i direktor CIA Mike Pompeo. Jedna od tema koja će biti u središtu pažnje je i sukob u Ukrajini. Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske održat će se na marginama skupa. Analitičari ne očekuju da će ruski šef diplomacije u obraćanju skupu u subotu reći nešto novo, ali će sigurno naglasiti da bi Moskva i Washington morali produbiti suradnju koja nije bila na zavidnoj visini u vrijeme administracije bivšeg predsjednika. Naznaka suradnje već ima. Trump je u decembru istaknuo bilateralnu suradnju sa Moskvom oko sprječavanja planiranih terorističkih napada u St. Petersburgu. Trojica direktora ruskih sigurnosnih agencija, od kojih je jedan na listi američkih sankcija, sastali su se prošloga mjeseca u Washingtonu s američkim kolegama. U Minhen stižu i britanska premijerka Theresa May, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, izraelski, francuski, turski i irački premijer, kao i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, među kojima kosovski predsjednik Hašim Tači i predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić.
Sjedinjene Američke Države nemaju u planu obuku koja bi uključivala vatreno oružje koje će Republika Srpska nabaviti od Srbije, saopšteno je iz Američke ambasade u Sarajevu za novinsku agenciju Patria. Iz ambasade su naveli da su Sjedinjene Države opredeljene da pomognu u obezbeđivanju stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, mediji su ranije objavili da MUP Republike Srpske nabavlja 2.500 pušaka iz Kragujevačke zastave, a ministar unutrašnjih poslova tog bosansko-hercegovačkog entiteta Dragan Lukač izjavio je novinarima da će, kao i ranijih godina, obuke sa specijalcima RS-a vršiti njihove kolege iz Amerike i evropskih policija.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu otkrili su 37 ilegalnih migranata u jednoj kući u Mirjevu i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile krivična djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, policija je grupu ilegalnih migranata, mahom državljana Iraka, pronašla u kući bračnog para BD i VD, koji su osumnjičeni za izvršenje ovih krivičnih djela. Da li je epilog nedavnog konkursa za slugane u planiranoj vladinoj kampanji za posticanje rađenja beba u Srbiji samo jedan od skandala ili je to zapravo pokazatelj suštinskog odnosa vlasti prema ženama, pa i prema populacionoj politici? Reč je o nagrađenim sluganima koji su u javnosti doživljeni kao uvredljivi za žene. Detaljnije u prilogu Branke Mihajlović.
Komisija Ministarstva za informisanje i kulturu je dodelila nagrade, ali sporni slogani Ljubav i beba, prvo što nam treba, rađaj, ne odgađaj, dosta reči, nek zakmeči i drugi, neće biti korišćeni u nameravanoj vladinoj akciji, iako komisija konstatuje najpre da su slogani nadahnuti, zasnovani na domaćem poimanju porodice, zajednice, ljubavi, potomstva, zaključuje da ovakav stil i ton ne može biti obeležje planirane kampanje.
Ovi slogani, to je svojevrsno istraživanje, eto šta, 1000 ljudi, to je dobar uzorak, misli na ovu temu, ali oni u tom obliku u kojem su neće biti korišćeni. Odnosno, mogu da se koriste, ali ne moraju u tom smislu. Zaključak je da kampanju vezanu za populacionu politiku moraju da rade profesionalci.
Rekla nam je članica komisije Jelena Ivanović, citirajući ministarku zaduženu za demografiju i populacionu politiku Slavicu Đukić-Dejanović. Među prvima je javno reagovala predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, nazvavši slogane uvredljivim za žene, a onda je u javnosti krenula lavina negodovanja na društvenim mrežama i podsmeha uz nuđenje satiričnih slogana.
Nemojte da nam prodajete slogane, nego nam donesite sistem,
poručuje Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Sistem koji će ženama obezbediti mogućnosti da budu majke, a ne da ostanu bez posla nakon što zatrudne. Ili nakon što se vrati sa porodiljskog, da se spuste 5 lestvica na niže pozicije. Znači, vi morate da napravite takve ozbiljne poticajne mere za rađenje. Takvu politiku da vam se deca rađaju ovde, a ne da vam se ljudi iseljavaju u reproduktivnu dobi i da dobijaju decu u Nemačkoj, Britaniji, Americi ili bilo gde.
Dosadašnje vlasti, zaključuje Sofija Mandić, aktivistkinja ženske platforme za razvoj Srbije, slale su kontradiktorne poruke, jedne rečima, uglavnom populističke, a druge stvarnim tretmanom žena.
S jedne strane, žene su na neki način, ako možemo tako kažemo, puštene niz vodu, od strane javnih vlasti nemaju nikakvu zaštitu kada se nalaze u tom ranjivom položaju, trudničkom, porodiljskom, a sa druge strane imamo ovo prebacivanje konstantno da mi ne činimo dovoljno na tom zajedničkom nekom nacionalnom projektu.
Bobana Macanović navodi primjer iz prošle godine koji ilustruje stvarni odnos članova vlade prema položaju žena.
Da je povučen zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je prilično dobro bio urađen od strane koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i nije slučajno da su ga povukli upravo muškarci iz vlade. I to, znači, ministri odbrane, policije i socijalne politike. Po njima je to sve prenormirano što se tiče žena, imaju očigledno previše prava. Znači, tražene su kvote u svim javnim preduzećima i državnim ustanovama, znači 40% manje zastupljenog pola.
2016. godine Srbija je zabeležila neslavni rekord, rođeno je najmanje beba. Do 2050. izgubit će blizu 1,5 milion stanovnika ako se nastavi negativan demografski trend. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U narednim minutima govorimo o beogradskim izborima koji su zakazani za 4. mart. Gradska izborna komisija proglasila je do sada 16 lista. Uz vladajuće i stranke opozicije, koje na izbore izlaze u više kolona i saveza, za mesta u gradskoj skupštini borit će se i građanske inicijative i pokreti koji su u proteklom periodu na različite načine mobilisali veliki broj ljudi. Trend sve manje naklonjenosti dela građana profesionalnim političarima prisutan je u Evropi, a najpoznatiji je primjer Barcelone, gde je građanska platforma Zajedno za Barcelonu pobedila na gradskim izborima 2015. godine i dala gradonačelnicu Adu Colau. Priča danas i Iva Martinović.
Kako ovim povodom stvari stoje u Srbiji?
Jedine dve grupe koje su uspjela da mobilišu su Beli mlade novac i Nedavimo Beograd, veliki broj ljudi i delimično protiv diktature.
Kaže Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Odgovor na pitanje kako su u tome uspjeli, ovako sumira Beograđanka Tamara Cvetković.
Od pod znacima navoda klasičnih političkih stranaka smo do sada već vidjeli sve što su nam mogli ponuditi.
Da li i koji broj građana sve manje veruje političarima koje gledaju godinama i koji se smenjuju na političkoj sceni? Odgovor na ovo pitanje stigao je posle prošlogodišnjih predsjedničkih izbora, kada je nekadašnji zaštitnik građana Saša Janković osvojio drugo mesto sa preko 16% glasova birača. Za njim, na trećem mestu, kao najveće iznenađenje izbora, bio je Ljubiša Preletačević Beli, fiktivni satirični lik bezdušnog i korumpiranog političara, iza kog je stajao momak iz Mladenovca Luka Maksimović. U oči beogradskih izbora, pokret Slobodnih građana Saša Jankovića priključio se listi na čelu sa bivšim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom, dok se Luka Maksimović razišao sa starom ekipom iz pokreta Beli samo jako. Za beogradske izbore Maksimović za Naš program najavljuje novu listu.
Ljudi su tu, eto, ljudi koji su bolji od mene, ljudi koji imaju divne ideje. Plan za Beograd jeste da se pokrene učmala omladina.
Razlaz je bio rezultat Maksimovićeve jednostrane odluke, a pokret samo jako u nastavku je iz svog imena izbacio ime Beli. Oni na izbore neće, kaže odbornik pokreta samo jako Branislav Sjeran, koji je u Mladenovačkoj skupštini oformio novu grupu bez Maksimovića.
Da su potrebna dugoročnija rješenja, ne samo ismevanje situacije i takve stvari.
Što se Belog tiče, priča je prema oceni Đorđa Pavićevića izgubljena makar u formi u kojoj je postojala na predsjedničkim izborima.
Dok je Mladenovcu to bilo dosta ukorenjeno i dosta se znalo o tome, sada već nemamo nekakvu predstavu, jasno. Druga stvar, teško je očekivati da će se dva puta na, ajde kažem, isti fazon uspjeti dobiti biračko telo, a da umeđu vremenu niste učvrstili na neki način to biračko telo, kog su neće ni da se dogodilo naproti.
Igra! Ha, ha! Mi smo protiv ugnjetača!
Po Podršku građana po prvi put će na beogradskim izborima 4. marta proveravati inicijativa Ne davimo Beograd. Šira javnost za njih i žutu patku, simbol po kom su postali prepoznatljivi, čula je 2016. nakon rušenja objekata u Savamali, kada su organizovali masovne proteste u Beogradu. Izbori su, prema rečima jednog od kandidata na njihovoj listi, Marka Aksentijevića, priroda nastavak onoga čime su se bavili i do sada.
Beograd na vodi i, dakle, to hercegovački su bile samo, dakle, negde najvidljivija manifestacija onoga šta je problem i onoga na čemu smo mi uzeli da artikulišemo šta je to sve što ne valja s ovim društvom i kako to treba da rešava.
Da nisu mala pretnja vlastima, pokazuju napadi i zastrašivanja koji su se uz podršku prorežimskih tabloida pojačavali kako za vreme velikih protesta u Beogradu, tako i sada u oči izbora.
To je nešto što su doživeli mnogi, znači taj prolazak kroz toplog zeca čim vaša politička težina počne da raste.
Đorđe Pavićević dodaje da je Ne davimo Beograd jedina autentična građanska inicijativa koja ima značajniju političku težinu.
Imaju tu vrstu doslednosti, integriteta koji malo ko ima na političkoj sceni, to je veliki kapital koji imaju.
On smatra da, iako nedovoljno vidljivi u medijima, pokreti i građanske inicijative imaju veću mobilizacijsku snagu od stranaka, jer je to i u prirodi njihove aktivnosti, koje su bliže usmerene ka problemima građana. Ovo je jedan od razloga iz kojeg se Beograđanka Maša Živojinović okreće njima, pre nego političarima i partijama.
Mi imamo vrlo konkretna pitanja i vrlo konkretne probleme koje osjećamo da nisu uopšte u potpunosti zastupljene.
Te nove političke opcije dolaze od ozdo, a tamo gde su stvorile prostor vidljivosti imaju i prostor poverenja. Pred njima će sada biti izazov kako da svoje aktivnosti prevedu na polje politike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Među četiri nominacije za uglednu nagradu Freedom of Expression, sloboda govora, ove godine uvršten je nedeljnik srpske manjine u Hrvatskoj Novosti. Ta se nagrada dodeljuje za hrabro, uticajno i odlučno novinarstvo koje razotkriva cenzuru i pretnje slobodi izražavanja, a Novosti su kandidovane zbog političkih pritisaka kojima su bile izložene u protekloj godini. Iz Zagreba se javlja Enis Vević.
I ova nominacija pokazuje kako izvan granica naše zemlje bolje prepoznaju naše vrijednosti i kvalitetu nego u samoj zemlji, kaže za naš program prvi potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Upravo su Novosti već dulje vrijeme izložene pravoj mrzilačkoj kampanji, pogotovo od strane ekstremne desnice, kojoj je cilj bio gašenje tog iznimnog lista. Novosti i njihovi novinari srećom su izdržali sve te pritiske i istodobno iz tjedna u tjedan producirali jedinstven i dragocjen proizvod na našem medijskom tržištu i to ne samo u kontekstu svog manjinskog statusa, nego i u kontekstu ukupnog medijskog tržišta u Hrvatskoj.
Na konkretne sadržaje pritisaka podsjeća u izjavi za naš program glavni urednik Novosti Nikola Bajto.
Pa to su bili zahtjevi udruge U ime obitelji da se obustavi financiranje Novostima, plasiranje lažnih optužbi da pišemo protiv hrvatskog naroda, da širimo netoleranciju prema hrvatskom narodu. To su bile kaznene prijave protiv autora Novosti pod takvim lažnim optužbama. Imali smo seriju sudskih tužbi, dobivali smo učestale uvrede i prijetnje, imali smo prosvjede pod prozorima redakcije i javno spaljivanje primjeraka tjednika Novosti u rujnu prošle godine.
Među dosadašnjim dobitnicima su ruska novinarka Ana Politkovskaja, televizijska kuća Al Jazeera i Wikileaks. Novosti su tjednik srpske manjine koje izdaje Srpsko narodno vijeće. U cjelini su financirani iz hrvatskog državnog proračuna u visini od 3 milijuna kuna, 400 tisuća eura godišnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Čuveni jazz festival Nišvil uskoro će otvoriti prvi jazz muzej u Srbiji. U prostoru starog turskog hamama na Niškoj tvrđavi saopštili su organizatori. Svoje mesto imaće najznačajniji učesnici do sadašnjih izdanja Nišvila, od Benija Golsona i Sandra Orkestra do Candy Dulfer i Joe Stone, a posebne prostorije imaće američki kralj soula Solomon Burke i balkanska muzička legenda Šaban Bajramović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučić i Tači jasno opredeljeni za dijalog, kaže visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Zigmar Gabriel nije u Beograd doneo nikakav dokument o priznanju Kosova, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Predsjednici Kosova i Crne Gore usvojili deklaraciju o demarkaciji granice. U Minhenu počinje godišnja konferencija o bezbednosti. U Srbiji sutra mestimično sunčano i toplije, temperatura do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9 sati i 30 minuta. Do tada nas možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.